Deschideți, vă rog, Sfânta Scriptură la 1-a epistolă a lui Pavel către Timotei, capitolul 6, o să citesc începând cu versetul 13. Deci 1 Timotei, capitolul 6, începând cu versetul 13, după ce citim acest pasaj din Sfintele Scripturi, vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste gândurile, inimile noastre și cu voce tare această rugăciune va fi făcută de fratele Pere. Deci 1 Timotei, capitolul 6. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca, fără prihană și fără vină, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Amin.
Doamne, de care în cer, Doamne, vin aceste momente plin de recunoștință și de mulțumire, Doamne, pentru o nouă dimineață în care ne putem închina înaintea Ta, Doamne. Te rugăm frumos, Doamne, să ne pregătești sufletele, Doamne, să ne deschizi, Doamne, inimile, ca să putem, Doamne, să înțelegem cuvântul Tău, Doamne, și să-L aplicăm în viețile noastre. De aceea mărește-ne credința, Doamne, și prin credință, Doamne, să avem faptele de vrednice de pocăință. Ajută-ne la lucrul acesta, te rugăm, în veci de veci. Amin.
Amin. Amin. Luați loc, vă rog. Așa cum scriam și în mesajul săptămânal, am urmărit recent imagini de la festivitatea depunerii jurământului unei clase de absolvenți de la o școală de ofițeri de poliție din România. Pe de o parte, pentru că mi-a trezit amintiri din tinerețe și pe de altă parte, pentru că mă uitam așa cam ce mai presupun ceremoniile acestea. Sunt profesii care continuă să aibă jurăminte de credință, pentru ca în felul acesta să sublinieze idealurile întruchipate în profesiile respective. Cu siguranță ați auzit despre jurământul lui Hipocrate, nu? Cei care fac medicina. Se pare că sunt școli și barouri de avocați care au jurământul responsabilității față de lege și, nu știu, poate ar mai fi și alte profesii de care nu sunt eu conștient. Nu? Ideea de angajament, de responsabilitate, nu trebuie să ne fie străină nouă credincioșilor. Până la urmă, nu, o evidență sau o evidențiere publică a credinței noastre se petrece în apa botezului. Și chiar dacă nu este un jurământ, avem acolo o afirmare a credinței noastre. Și cred că este important din când în când să ne aducem aminte de angajamentele acestea, de responsabilitatea pe care ne-am asumat-o făcând anumiți pași în viață, făcând anumite alegeri în viață. Am citit cuvintele acestea ale Apostolului Pavel pentru că, după cum vedeți, folosește un ton foarte solemn. Este ca o formulă pe care i-o prezintă lui Timotei, amintindu-i cumva de faptul că este necesară o responsabilizare a sa în lucrurile pe care le pune înaintea sa. Nu știm exact ce îl determină pe Pavel să-i scrie lui Timotei în felul acesta, pentru că știm că era unul din colaboratorii lui cei mai apreciați, nu? Îl numește copilul său prea iubit, îl trimite în cele mai sensibile misiuni, pentru că avea încredere în el. Poate că, văzând ce se întâmplă cu alții, s-a gândit, chiar și Timotei are nevoie de o reamintire a faptului că pe cale trebuie să rămânem alerți, vigilenți, consecvenți, perseverenți, mai ales că în cea de-a doua epistolă îi scrie despre un altul dintre colaboratorii lui care îl părăsise. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 10. Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Cred că ambele situații trebuie să ne rețină atenția. Pe de o parte, faptul că Dima și el, un colaborator, așa cum spuneam, apropiat, ajunge să-l părăsească și o face din dragoste pentru lumea de acum, este o atenționare cu privire la faptul că niciunul dintre noi nu are o imunitate desăvârșită. Noi toți avem o anumită vulnerabilitate față de lumea de acum în detrimentul lumii viitoare. De cealaltă parte, având în vedere faptul că Pavel îi vorbește cu asemenea gravitate lui Timotei, cred că ar trebui să ne convingă că sunt lucruri atât de importante încât nu ne putem permite să le tratăm cu indolență, cu superficialitate. Nu ne putem permite. Și aș vrea să ne aducem aminte de ceea ce spune chiar Apostolul Pavel cu privire la atitudinea sa. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 27. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Menționând toate aceste lucruri, nu doresc altceva decât să atrag atenția asupra faptului că cuvintele Scripturii solicită din partea noastră un angajament special. Solicită din partea noastră o consecvență în modul în care tratăm lucrurile spirituale, în modul în care facem alegeri. O să vorbesc după amiază cu ajutorul Domnului și despre aceste aspecte. Dar nu ne putem permite așa să intrăm în vacanță când este vorba de credință. Da, avem nevoie de vacanță, avem nevoie de relaxare, mai avem nevoie de a ieși de sub presiunea aceasta pe care lumea o pune. Uneori noi spunem că lumea o pune, dar ne-o cam luăm singuri. Mă rog, dincolo de toate lucrurile acestea, chiar și în vacanță, noi ar trebui să rămânem credincioși anumitor lucruri și nu numai lucrurilor, ci prin lucrurile respective, prin experiențele respective, credincioși Domnului. Credincioși Domnului. Și așa să ne uităm puțin mai îndeaproape la cuvintele Apostolului Pavel și să vedem ce descoperim. În primul rând, dacă vă uitați, Pavel îi atrage atenția lui Timotei cu privire la cine sunt martorii angajamentului. Cine sunt martorii angajamentului? Te îndemn înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu. Și uitați-vă cum îl prezintă pe Dumnezeu. Care dă viață tuturor lucrurilor. Și apoi, înaintea lui Iisus Hristos, care la rândul lui a depus o mărturie atât de frumoasă. Și este deja o aluzie la faptul că noi înșine suntem chemați să depunem și o mărturie a credinței noastre. Dar, în primul rând, uitați-vă la acest element foarte, important prin modul în care ar trebui să trezească în noi o atenție sporită. O atenție sporită. O anumită atitudine în fiecare dintre noi. Vorbeam despre jurământul militar. Nu știu câți ați trecut prin experiența aceasta. Noi l-am așteptat, cred că după a doua zi de armată, când ne-au spus că numai după jurământul militar primim permisii, bilete de voie și toate celelalte. Știi, și ne doream să mergem acasă. Așa că l-așteptam. Nu ne interesa pe noi altceva. Și a venit și ziua jurământului. Ne-am pregătit cu pas de defilare, cu repetarea jurământului. Nu știu cum s-a procedat în alte unități, dar în unitatea noastră, tot regimentul, pe un platou uriaș, s-a împărțit în grupe, ne-au aliniat, veneau cu un drapel care era așezat pe mijlocul grupei, fiecare dintre noi cu o mână pe armă, cu o mână pe drapel, ne rosteam numele și apoi trebuia să repetăm formula aceea prin care juram credință patriei noastre. Acum, de jur împrejurul nostru erau părinții, prietenii, da? Erau comandanții, ofițerii, toți ceilalți, prezență masivă. N-am auzit pe nimeni dintre colegii mei, nici eu, să fim foarte cutremurați că era, nu știu ce, general venise de la București, ne-am depus în Târgu Jiu. Nu ne-am cutremurat noi de lucrul acesta. Noi eram mai nerăbdători să putem sta de vorbă cu părinții, să mâncăm mâncarea de acasă, să, da, lucruri de genul acesta. Când suntem în apa botezului, vă mai aduceți aminte care este formula aceea? Înaintea martorilor văzuți și nevăzuți. Înaintea martorilor văzuți și nevăzuți. În Epistola către Evrei citim despre norul de martori. Acum, în teologia noastră, noi nu avem concepția aceasta că sfinții stau cu ochii pe noi. Dar ar trebui să avem conștientizarea faptului că ochii Domnului sunt îndreptați înspre fiecare dintre noi. Și de aceea devotamentul nostru, dedicarea noastră, nu este față de oameni. Noi nu facem lucruri pentru că ne văd ceilalți, ci noi trăim într-un anume fel. De ce? Pentru că suntem conștienți de faptul că Dumnezeu însuși are ochii ațintiți asupra noastră. Știți că se spune despre caracter că este ceea ce ești când nu te vede nimeni. Ceea ce ești când nu te vede nimeni. Când nu sunt reflectoare, când nu sunt camere de luat vederi, când nu sunt ochii altora îndreptați înspre tine, ci ești conștient de faptul că Dumnezeu însuși te privește. David se întreba odată, unde mă voi duce departe de Duhul tău, de fața ta? Unde voi fugi? Dacă mă voi sui în cer, ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Până la urmă, nu este loc în care să putem fugi departe de ochiul Domnului, de prezența lui Dumnezeu. A, da, ne putem închide inima față de prezența lui Dumnezeu. Putem să ignorăm prezența lui Dumnezeu, dar nu ne putem sustrage ei, pentru că El este pretutindeni. Să nu uităm așadar că trăim sub această privire a Domnului. Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi și pe cei buni, spune psalmistul, psalmul 15, versetul 3. Psalmul 34, versetul 15. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile lui iau aminte la strigătele lor. E drept că noi cam jonglăm cu conceptul acesta al prezenței Domnului, al privirilor Domnului. Când facem noi lucruri care ne plac nouă și știm că nu-i plac Domnului, n-am vrea să se uite la noi. Am vrea să-și întoarcă privirea în altă parte. Da? Când avem probleme, durere, suferință, trecem prin dificultăți, situații de criză, atunci am vrea ca ochii Domnului să privească înspre noi, să ne asculte rugăciunile. Așadar, să nu uităm prezența Domnului. Apoi, Pavel atrage atenția asupra ceea ce consideră a fi obiectivul principal al vieții. Dar cuvintele acestea ale lui Pavel pentru Timotei, în primul rând, marchează prezența Domnului și apoi obiectivul principal. Obiectivul principal. Și el spune, esența devotamentului credinciosului este păzirea poruncii. Devotamentul nostru, da? Ceea ce se așteaptă de la noi, ceea ce se cere de la noi este păzirea poruncii. Acum, care? Pentru că într-un alt loc, Domnul Iisus Hristos spune, dacă mă iubește cineva, ce face? Da? Ascultă poruncile. Acum, Pavel vorbise deja despre poruncă. În capitolul 1, deci 1 Timotei, capitolul 1, versetul 5, el spune, ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Dintr-o credință neprefăcută. Asocierea aceasta dintre dragoste și poruncă nu este una tocmai simplu de digerat, pentru că nu e așa, noi avem folclorul nostru, cu dragostea nu te pui, dragostea este oarbă, da? Nu poți să impui dragostea. Lucruri de genul acesta. Și atunci ne și întrebăm, păi cum, Doamne, să poruncești să iubești? Asta e ceva ce trăiești, ceva ce simți, da? Nu poți să-ți impui să iubești. Well, în primul rând, este vorba despre iubirea aceasta romantică pe care noi oamenii o experimentăm. Aici, când este vorba despre iubirea aceasta cu încărcătură spirituală, lucrurile stau puțin altfel. De ce? Pentru că este ceva ce Duhul lui Dumnezeu poate produce în noi. Oricum, este vorba despre o iubire pe care noi oamenii n-am fi capabili să o dezvoltăm altfel între noi. Pentru că Domnul Iisus Hristos a precizat și ce fel de dragoste trebuie să avem unii pentru alții, dacă vă aduceți aminte. Să vă iubiți unii pe alții cum? Cum v-am iubit eu? Ori clar, iubirea Lui este o iubire divină. Noi nu avem instrumentele necesare, nu avem echiparea corespunzătoare pentru așa ceva. Există în fiecare dintre noi o doză de egoism care adesea se manifestă și ea chiar acolo unde sentimentele sunt foarte puternice. Da? Este ceva ce Duhul lui Dumnezeu poate genera în noi. Asta nu înseamnă că noi nu avem nicio responsabilitate. Nu înseamnă că nu avem nicio responsabilitate. Și nu uitați felul în care Pavel prezintă porunca aceasta a iubirii. Inimă curată. Ce înseamnă asta? Ce credeți că poate însemna? Fără interese meschine, fără motive ascunse. Este vorba despre acea generozitate, despre acel altruism pe care trebuie să-l arătăm. Dacă ne gândim la bunătatea lui Dumnezeu față de noi, la faptul că noi trebuie să fim la rândul nostru nu doar recipiente ale binecuvântării, ci să fim canale ale binecuvântării, să dăm mai departe binecuvântările acestea. Dar cred că inima curată de multe ori poate explicăm mai mult decât trebuie și trăim mai puțin decât știm. Cam cum stau lucrurile cu inima aceasta curată. Cugetul bun sau o conștiință clară, o conștiință activă. Știți cum este cu o conștiință activă? Este acea conștiință căreia nu-i pui mereu mâna la gură. Pentru că dacă îi pui mereu mâna la gură, conștiința aceasta la un moment dat este și ea tăcută. Și acum conștiința aceasta pe care Sfânta Scriptură ne-o prezintă este una prin care Duhul lui Dumnezeu acționează în viața noastră, ajutându-ne să răspundem valorilor, principiilor divine, da? O activează prin cuvântul lui Dumnezeu, o activează prin contribuția fiecărui mădular al trupului lui Hristos. De asta suntem chemați să veghem unii asupra altora. Uneori, conștiința aceasta este activată prin comunitate. Ni s-a părut Duhului Sfânt, nimerit Duhului Sfânt și nouă, da? Și de multe ori Duhul Sfânt poate să-ți atragă atenția prin altcineva, asupra unor lucruri pe care tu nu le vezi cu privire la tine însuți. Sau nu ești dispus să le admiți cu privire la tine însuți. Subiectivismul acesta, care are nevoie de multe ori de un input, de o contribuție din afară. Și apoi o credință neprefăcută. O credință neprefăcută. Care ar fi opusul? O credință, da? O credință de fațadă. O credință de fațadă. Cine erau cei din vremea Domnului Iisus Hristos care au fost acuzați direct despre o credință de promenadă? Farisei, cărturarii, care n-aveau dificultăți în ce privea cunoașterea și chiar erau destul de scrupuloși în anumite privințe, dar inversaseră lucrurile în viața lor. Țineți minte că am vorbit despre spiritul, despre litera legii, mare, mare diferență. Aceea ce le aduce aminte Domnul Iisus Hristos, milă voiesc, nu jertfe. Milă voiesc, nu jertfe. Așadar, cred că aici avem inclusă și înnoirea inimii prin nașterea din nou, curățirea ei, sfințirea zilnică pe care Duhul lui Dumnezeu o face, consolidând în felul acesta credința noastră. Consolidând credința noastră. Deci prezența lui Dumnezeu, obiectivul principal și apoi Pavel menționează rezultatul final. Care este rezultatul final? Spune apostolul aici, uitați-vă ce frumos exprimă lucrurile acestea, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei. Va fi făcută la vremea ei. Vedeți, perseverența aceasta în credință are ca punct de pornire întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, dar finalitatea ei merge către părtășia eternă. Părtășia eternă. Uneori, în apa botezului, unii oameni întreabă și sunt întrebați până când îl vei urma pe Domnul Iisus Hristos. Care este răspunsul anticipat? Până la moarte. Da, până la moarte, până la sfârșit, spun unii. Poți să spui pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Da, pentru că viața noastră nu se termină atunci când, nu știu, care e formula, 2 metri sub pământ sau nu vreau să intru pe alte teritorii. Dar credinciosul este chemat în viață veșnică, încă din momentul în care face mărturisirea credinței sale. Este chemat la viață veșnică. Da? După cum ați observat, Pavel menționează aici începuturile, creația, Dumnezeul care dă viață, răscumpărarea, Hristos Iisus, care face mărturia înaintea lui Pilat din Pont, și apoi revenirea Domnului Iisus Hristos. Dar niște repere extraordinare în istoria aceasta derulată a omenirii noastre. Începutul, jertfa Domnului Iisus Hristos și eternitatea cu El. Noi trăim între momentul acesta al răscumpărării și al revenirii și cel al revenirii Domnului Iisus Hristos. Aici se desfășoară viața noastră. Între momentul răscumpărării noastre și al revenirii Domnului Iisus Hristos. Și suntem pe traseul acesta al neprihănirii, al sfințirii vieților noastre, până când ne vom întâlni cu El. Spune Apostolul Ioan, când va veni El, ce va fi, nu știm. Nu știm. Dar un lucru trebuie să știm și de El trebuie să fim convinși că atunci când va fi El, când vom vedea pe El, vom fi ca El, va fi definitivată sfințirea noastră. Așadar, cu cine ne întâlnim? Spune Pavel aici, fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, cel care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, cel pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și cel care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Unii comentatori spun că era o doxologie, era un imn pe care Pavel îl recită aici. Dar o astfel de perspectivă ar trebui să ne pună pe gânduri. Ar trebui să ne pună pe gânduri. Pentru că nu ne întâlnim cu un om, nu ne întâlnim cu o personalitate trecătoare, ne întâlnim cu Dumnezeu. Ne întâlnim cu Dumnezeu. Așadar, frați și surori, dacă este să stăm pe gând, uneori disciplina aceasta solicită mai multă concentrare decât suntem dispuși să-i alocăm. Vorba românească e frumoasă, a sta pe gânduri. Ia gândiți-vă cam ce presupune. Adică să iei un gând și să nu-l lași să fugă imediat, ci să mai tragi de el, să mai stai pe el, să mai storci puțin din el. Și acum gândiți-vă la lucrul acesta. Deci, perspectiva este aceasta. Noi, credincioșii, suntem în paranteza aceasta de timp, de la momentul răscumpărării noastre până la momentul întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Da, suntem în paranteza aceasta de timp. Și în timpul acesta noi suntem asaltați de ispititor, suntem ademeniți, suntem seduși. Da? Scopul lui fiind acela de a ne abate, de a ne împiedica, să crească în noi această credință, această prezență a lui Dumnezeu, această asemănare cu Domnul Iisus Hristos, încât să fim o mărturie pentru lumea din jurul nostru. Tocmai de aceea, care ar trebui să fie reacția noastră? Tocmai de aceea trebuie să fim atenți, vigilenți, angajați, responsabili. Responsabili. E drept că, știu, alunecări mai sunt, ezitări, șovăiri, dar nu acestea trebuie să ne caracterizeze. Conștienți că suntem priviți de Dumnezeu, conștienți că suntem în prezența lui Dumnezeu, conștienți că avem, o să vedem mesajul de diseară, promisă prezența lui Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu, lucrurile acestea ar trebui să ne mobilizeze. Și îmi place să cred că, frați și surori, este și unul din motivele cu care, sau pentru care venim duminica la Casa Domnului. Să fim expuși la cuvântul Lui, să ne rugăm împreună, să ne încurajăm unii pe alții, pentru ca lunea când mergem din nou în cercurile cu care noi interacționăm, să fim din nou atenționați, mobilizați, încurajați și să facem față tuturor acestor provocări. Cu perspectiva că la vremea hotărâtă și potrivită ne vom întâlni cu Dumnezeu. Ne vom întâlni și o vom face așteptând nu cu teama aceea de a auzi cuvintele acelea plecați de la mine nici când nu v-am cunoscut, ci să auzim cuvintele acelea, vino rău bun și credincios. Intră în bucuria, în odihna stăpânului tău. Deci, frați și surori, suntem noi devotați Domnului. Cât de serios este devotamentul nostru? Cum stăm în păzirea poruncii? Cum stăm? Cum este inima noastră? Cum este cugetul nostru? Cum este credința noastră? Domnul să ne ajute să reflectăm asupra acestor lucruri, să revizuim, să ne rededicăm, să reașezăm lucrurile în viața noastră, pentru că, onești fiind cu noi, unii cu alții, înaintea Domnului, fiecare dintre noi are propriile lupte, duce propria bătălie și nu întotdeauna ieșim așa frumoși și cu uniforma de jurământ. da? Adică impecabilă, totul aliniat. Nu, nu, nu. De multe ori ieșim mânjiți, loviți, învinețiți, însă nu cedăm. Nu cedăm. Nu cedăm. Mergem înainte. Doamne ajută-ne. Amin. Amin. Haideți să încheiem.
Dorim să-ți mulțumim pentru servii tăi. Doamne, îți mulțumim că prin ei ne vorbești.
Slavă-ți.
Ne încurajezi și ne-ai spus și despre credință. Ne-ai spus că credința are putere. Are putere să ne înalțe, are putere să ne dea liniște, să ne dea pace, pace în familii, pace personale. Doamne, îți mulțumim pentru ziua de astăzi.
Slavă-ți.
Dorim să lucrezi la caracterul nostru. Recunoaștem că avem nevoie. Tată bun, ajută-ne să ascultăm de cuvântul Tău. Ajută-ne să avem credință. Și nu vrem să uităm niciodată, pentru că ne-ai spus că vei veni. Vei veni să ne iei la Tine. Doamne, dar pentru aceasta trebuie să ne pregătesc. Trebuie să ne pregătești. Trebuie să stăm lângă Tine în orice situație deosebită. Te rugăm să fii cu familiile noastre.
Amin.
Dorim așa de mult să privești spre noi cu plăcere. De aceea te rugăm din toată inima, întărește-ne credința. Fii cu copilașii acestei biserici, Tată bun. Fii cu cei care îi învață. Fii cu părinții lor și ei au nevoie de educație mai mult decât am avut noi nevoie în zilele de astăzi. Dorim să îi binecuvintezi.
Amin.
Să-i ajut să crească frumos în ascultare de Tine. Fii cu familiile tinere, te rugăm să-i întărești.
Amin.
Fii bucuria lor, fii pacea lor, Tată bun, și trăind în felul acesta știm că dorim să facem voia Ta. Te rugăm în numele și pentru meritele Domnului Iisus, toate acestea. Amin.
Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți acum și în veci. Amin.